สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Multi Agent System Algorithmic Game Theoretic and Logical Foundation เป็นตำราวิชาการด้านระบบหลายเอเจนต์เขียนโดยยวัฟชูฮามและเควินเลตันบราวน์จัดพิมพ์โดย Cambridge University Press ในปี2008หนังสือนี้อธิบายระบบที่ประกอบด้วยตัวกระทำหลายหน่วยซึ่งแต่ละหน่วยมีข้อมูลเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนเองจุดประสงค์หลักคือสร้างฐานความเข้าใจว่าจะออกแบบวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของระบบแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่มีศูนย์กลางเดียวที่ควบคุมทุกการตัดสินใจเนื้อหาอยู่ในแนวตำราระดับสูงของวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่เชื่อมโยงกับทฤษฎีเกมเศรษฐศาสตร์วิจัยดำเนินงานตรรกศาสตร์ปรัชญาและภาษาศาสตร์ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การรวม3แกนใหญ่คืออัลกอริทึมเกมเชิงกลยุทธ์และตรรกะของความรู้ให้เป็นกรอบเดียวสำหรับศึกษาการประสานงานการแข่งขันการสื่อสารและการตัดสินใจร่วมกันของเอเจนต์จำนวนมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามเอเจนต์อิสระและปัญหาที่เกิดจากข้อมูลกับเป้าหมายที่ไม่ตรงกันหนังสือเริ่มจากแนวเขตพื้นฐานว่าระบบหลายเอเจนต์ไม่ใช่เพียงโปรแกรมหลายตัวที่ทำงานพร้อมกันแต่เป็นระบบที่แต่ละเจนต์มีระดับความเป็นอิสระในการรับรู้เลือกกระทำและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมความยากจึงไม่ได้อยู่แค่การประมวลผลแบบกระจายแต่อยู่ที่การที่เอเจนต์อาจมีข้อมูลไม่เท่ากันมีความชอบต่างกันหรือมีแรงจูงใจที่ขัดกันรอบนี้ทำให้การออกแบบระบบต้องสนใจทั้งผลลัพธ์ระดับรวมและพฤติกรรมระดับรายตัวตัวอย่างเช่นถ้าเอเจนต์หนึ่งเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับตนเองผลที่เกิดขึ้นอาจไม่ดีที่สุดสำหรับทั้งระบบหนังสือจึงวางรากฐานให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจริงปัญหาที่ต้องรับมือกับการแข่งขันและปัญหาที่ต้องออกแบบกติกาให้ความเห็นแก่ตัวส่วนบุคคลนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้มุมมองนี้เป็นแกนสำคัญของทั้งเล่มเพราะทำให้ระบบหลายเอเจนต์ถูกวิเคราะห์ในฐานะพื้นที่ของการตัดสินใจเชิงโต้ตอบไม่ใช่เพียงโครงสร้างซอฟต์แวร์แบบกระจายประเด็น2ทฤษฎีเกมในฐานะภาษากลางของการโต้ตอบเชิงกลยุทธ์หนึ่งในส่วนสำคัญของหนังสือคือการใช้ทฤษฎีเกมเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของเอเจนต์หนึ่งขึ้นอยู่กับการกระทำของเอเจนต์อื่นๆหนังสือไม่ได้ใช้ทฤษฎีเกมเป็นแนวคิดประกอบเท่านั้นแต่ใช้เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์สำหรับนิยามผู้เล่นกลยุทธ์ผลตอบแทนและดุลยภาพประเด็นสำคัญคือในระบบที่เอเจนต์มีเหตุผลของตนเองการคาดการพฤติกรรมต้องดูว่าแต่ละฝ่ายจะตอบสนองต่อความคาดหมายเกี่ยวกับผู้อื่นอย่างไรแนวคิดอย่างดุลยภาพแบบแนทจึงมีบทบาทในการอธิบายว่าเมื่อใดที่ไม่มีเอเจนต์ใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนกลยุทธ์ฝ่ายเดียวหนังสือยังเชื่อมโยงเกมรูปแบบต่างๆกับปัญหาคอมพิวเตอร์เช่นการคำนวณหาผลลัพธ์การแทนเกมอย่างกระชับและข้อจำกัดด้านความซับซ้อนจุดเด่นคือทำให้ทฤษฎีเกมไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แต่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ตัดสินใจอื่นๆผู้อ่านจึงเห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของการใช้สมมติฐานเรื่องเหตุผลในสภาพแวดล้อมเชิงคำนวณประเด็น3การออกแบบกลไกการประมูลและการตัดสินใจรวมของสังคมเอเจนต์หนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบกติกาที่ทำให้เอเจนต์ซึ่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวสามารถสร้างผลลัพธ์รวมที่เป็นระบบและตรวจสอบได้นี่คือพื้นที่ของการออกแบบกลไกซึ่งกลับทิศจากการวิเคราะห์เกมทั่วไปแทนที่จะถามว่าเอเจนต์จะเล่นเกมที่กำหนดไว้อย่างไรหนังสือชี้ให้เห็นว่าเราสามารถออกแบบกฎของเกมเพื่อกระตุ้นให้เอเจนต์เปิดเผยข้อมูลหรือเลือกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบได้หรือไม่ข้ออย่างการประมูลมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวอย่างที่ชัดของสถานนักการที่เอเจนต์มีมูลค่าภายในของตนเองและอาจมีแรงจูงใจที่จะรายงานข้อมูลไม่ตรงความจริงหนังสือยังเชื่อมกับทฤษฎีทางเลือกสังคมเช่นการลงคะแนนและการรวมความพึงพอใจของหลายฝ่ายประเด็นเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบหลายเอเจนต์ไม่ได้จบที่การประสานงานทางเทคนิคแต่ต้องเผชิญปัญหาความยุติธรรมประสิทธิภาพและแรงจูงใจความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้หัวข้อเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีกลายเป็นโจทย์ออกแบบอัลกอริทึมที่ชัดเจนประเด็น4ความร่วมมือการสื่อสารและการประสานงานภายใต้ข้อจำกัดเชิงคำนวณอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการศึกษาว่าเอเจนต์หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรเมื่อมีข้อจำกัดด้านข้อมูลเวลาและความสามารถในการคำนวณทุกระบบจริงการให้เอเจนต์ทุกตัวรู้ทุกอย่างและคำนวณแผนที่ดีที่สุดร่วมกันมักเป็นไปไม่ได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับวิธีคิดแบบอัลกอริทึมเช่นการกระจายงานการประสานแผนการเจรจาและการจัดการปัญหาที่มีทรัพยากรจำกัด ที่น่าสนใจคือความร่วมมือไม่ได้หมายถึงการไม่มีความขัดแย้งเสมอไปแม้เอเจนต์มีเป้าหมายร่วมการตัดสินใจร่วมก็ยังต้องรับมือกับต้นทุนการสื่อสารความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและความยากในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการแก้ปัญหาแบบรวมศูนย์กับการแก้ปัญหาแบบกระจายในแบบรวมศูนย์ปัญหาอาจอยู่ที่การหาคำตอบที่ดีที่สุดแต่ในแบบหลายเอเจนต์ปัญหาเพิ่มเติมคือใครรู้อะไรใครมีอำนาจเลือกอะไรและข้อมูลใดๆควรถูกส่งต่อนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าอย่างมากต่อการออกแบบระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายตรรกะของความรู้ความเชื่อและการให้เหตุผลเกี่ยวกับเอเจนต์อื่นๆด้านตรรกะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราที่เน้นเฉพาะอัลกอริทึมหรือทฤษฎีเกมระบบหลายเอเจนต์จำนวนมากต้องการการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่เอเจนต์รู้เชื่อหรือคาดว่าเอเจนต์อื่นรู้ปัญหานี้สำคัญเพราะการกระทำจำนวนมากขึ้นกับสถานะข้อมูลไม่ใช่เพียงสถานะกายภาพของระบบตัวอย่างเช่นเอเจนต์อาจเลือกไม่กระทำบางอย่างเพราะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายรับรู้ข้อเท็จจริงเดียวกันหรือไม่หนังสือนำกรอบปรัตรักษศาสตร์มาใช้เพื่อจัดรูปแบบประโยคเกี่ยวกับความรู้ความเชื่อและการรับรู้ร่วมการมีภาษาทางตรรกะช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของโปรโตคอลและเงื่อนไขของการประสานงานได้อย่างเป็นระบบแข็งของแนวทางนี้คือทำให้คำถามที่ดูเป็นนามธรรมเช่นทุกฝ่ายรู้หรือไม่ว่าทุกฝ่ายรู้กลายเป็นโครงสร้างที่วิเคราะห์ได้อย่างไรก็ตามหนังสือยังทำให้เห็นว่าการแทนความรู้ด้วยตรรกะมีต้นทุนด้านความซับซ้อนและความเป็นทางการสูงผู้อ่านจึงได้ทั้งเครื่องมือที่เข้มงวดและความเข้าใจถึงข้อจำกัดเมื่อจะนำไปใช้กับระบบขนาดใหญ่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับปลายปริญญาตรีบัณฑิตศึกษานักวิจัยและผู้ออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการเข้าใจระบบหลายเอเจนต์ในระดับรากฐานผู้อ่านควรมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือทฤษฎีเกมพอสมควรเพราะหนังสือใช้กรอบนิยามและเหตุผลเชิงรูปแบบอย่างต่อเนื่องประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็นระบบเมื่อออกแบบเอเจนต์ที่ต้องแข่งขันร่วมมือเจรจาหรือแบ่งปันข้อมูลประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมแรงจูงใจและความรู้ซึ่งมักถูกแยกศึกษาในตำราคนละสายเมื่อเทียบกับหนังสือด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้มองเอเจนต์เป็นหน่วยแก้ปัญหาเดียวแต่มองเป็นผู้ตัดสินใจในสังคมของเอเจนต์อื่นๆเมื่อเทียบกับตำราทฤษฎีเกมล้วนเล่มนี้เพิ่มมิติการคำนวณและการออกแบบระบบอย่างชัดเจนและเมื่อเทียบกับตำราตรรกศาสตร์เล่มนี้นำตรรกะไปเชื่อมกับปัญหาพฤติกรรมและกลไกจริงๆของระบบกระจายจุดยืนของหนังสือจึงอยู่ตรงกลางระหว่างทฤษฎีและวิศวกรรมทำให้เป็นงานอ้างอิงที่ยังมีคุณค่าสำหรับผู้ต้องการเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบหลายเอเจนต์อย่างจริงจังคุณต้องการสนับสนุนยอบโชฮัมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่